สารคดีวิทยุการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA เสียงเครื่องมือกระทบเนื้อไม้ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคนบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่อาจไม่ใช่เสียงรื่นหูชวนฟังสำหรับคนภายนอกแต่มันเป็นเสียงที่บอกเล่าวิถีการทำงานเลี้ยงชีพของบรรดาสลาหรือช่างฝีมือของหมู่บ้านเล็กๆของเมืองล้านนาแห่งนี้เท้าความหลังอย่างย่นย่อปีพุทธศักราช2515บ้านถวายก็เป็นเพียงหมู่บ้านทั่วไปในเชียงใหม่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมแต่ด้วยสภาพชีวิตที่ต้องดิ้นรนเลี้ยงชีพชาวบ้านถวายจำนวนหนึ่งจึงออกไปหาทำงานในตัวเมืองเชียงใหม่งานที่ว่าก็คืองานแกะสลักไม้ทำไปทำมาในจ้างเกิดติดอกติดใจในฝีไม้ลายมือจากที่เคยเป็นเพียงอาชีพเสริมก็เริ่มทำกันเป็นล่ำเป็นสันและกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปในที่สุด
คือเมื่อก่อนบ้านถวายก็เหมือนบ้านชนบททั่วไปนะครับแล้งแค้งก็ทำไร่ทำนาเสร็จจากทางนาก็ไม่มีอะไรก็นะตอนนั้นน้ำแม่แตงยังไม่มีมันถือว่าอดอยากกันอยู่ครับช่วงประมาณปี2515ประมาณนะครับก็ทำไร่ทำนากันอยู่นะครับพอดีก็ถึงเวลาประมาณที่ผมเห็นนะครับปีพ.ศ. 2500ประมาณสัก15นะครับผมหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะหลายคนก็ทุกคนก็ต้องต่อสู้ชีวิตนะครับในด้านเลี้ยงชีพ
คร
ับ ก็จากการทำไร่ทำนาก็ไปหางานที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับตัวเมืองเชียงใหม่น่าจะมีร้านแอนติกอยู่ประมาณ 4-5 ร้านครับมีร้านน้อมศิลป์ร้านเชียงใหม่อาร์ตก็ประเภทที่แถวถนนอุบลายนะครับตัวเชียงใหม่นะเป็นขายของแอนติกพวกเราก็ปั่นจักรยานไปทำงานนะครับเมื่อก่อนนี้อ่ะครับปั่นจักรยานไปแล้วก็เช้าตู่ประมาณสักถือว่า6 โมงเช้านะครับพากันปั่นรถจักรยานไปทำงานทำเป็นรายวันเมื่อก่อนนั้นวันแค่8 บาท 8 บาท 5บาทเท่านั้นเองก็ทำมาเรื่อยๆพอดีก็เลี้ยงนะครับช่วงนั้นเป็นเขาถือว่าเล่นของเก่าของแอนติกนะครับจะเยอะประเภทนั้นนะครับถือว่าได้ของเก่ามาประมาณชิ้นหนึ่งเขาก็ทำงานไปเรื่อยๆวันนี้เจ้านายก็สั่งให้ลองก๊อปปี้หรือลองเรียนแบบของเก่าเนี่ยเป็นลักษณะพอดีท่านก็เรียนแบบของเก่าเนี่ยคือมีผู้เฒ่า 3-4 คนก็คืออันหนึ่งพ่อหน้าแดงพันธุษาและพ่อใจมาอิ่งแก้วและพ่อเงินพันธุษาอีกหลายคนนะครับ ที่เดินทางไปนั้นครับคือป๊อปปี้ก๊อปปี้ของเก่านั้นถือว่า 80% ที่เหมือนดีทางร้านค้าต่างๆประเทศเขาก็ส่งออเดอร์มาเป็นพันๆชิ้นทำนองนั้นนะครับก็พากันลูกหลานไปทำงานตั้งแต่วัน8 บาท 10 บาทขึ้นไปเรื่อยๆก็ปีเป็นผู้หญิงแม่บ้านก็พากันไปขัดกระดาษทรายทาสีติดทองตรงนี้แหละครับหรือครัวดีมันดีขึ้นดีขึ้นก็ได้รายวันเพิ่มขึ้นเป็นวันละ50 บาทขึ้นเรื่อย
ๆสุวรรณโปธิอดีตกำนันบ้านขุนคงช่วยย้อนความเป็นมาของงานแกะสลักบ้านถวายอันโด่งดังก่อนจะเล่าต่อว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2531ทางชาวบ้านและหน่วยราชการก็จับมือกันจัดงานเพื่อแสดงฝีไม้ลายมือคนบ้านถวายจนในที่สุดบ้านถวายก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่นทุกวันนี้แต่ทว่าเวลานั้นยังไม่มีใครรู้ว่ารายได้เป็นกอบเป็นกำและชื่อเสียงที่ได้รับจะต้องแลกด้วยสุขภาพของคนในชุมชนเพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเสียงฝุ่นหรือการนั่งทำงานในท่าใดท่าหนึ่งนานๆล้วนเป็นพาหะแห่งโรคภัยไข้เจ็บในระยะต้นคนบ้านถวายก็ดูจะเต็มอกเต็มใจแลกเปลี่ยนยินยอมที่จะละเลยสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งแต่แล้วประสบการณ์ได้บ่มเพาะให้คนบ้านถวายตระหนักว่าเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องได้อย่างเสียอย่างเพียงแค่รู้วิธีการจัดการสมดุลให้แก่ชีวิตจัดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพและหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้คนบ้านถวายเห็นความสำคัญของสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติในการทำงานก็คือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA
เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวการทำHealth Impact Assessmentเนี่ยมันต่างกันในแง่ของขอบเขตนะครับและต่างกันในแง่ของมิติเช่นจะทำเรื่องจิตวิญญาณจะทำเรื่องเราเรียกว่า individual health คือสุขภาวะของบุคคลนะสุขภาวะของสังคมนะฮะอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่ามันมีทั้งมิติและของเขตที่ต่างกันได้กระบวนการ เวลาเราทำ SAA เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องดึงเราสเตคโฮลเดอร์เข้ามา
mm-hmm.
นะครับ
mm-hmm.
แสดงออกให้เหตุผลแสดงหลักฐานต่างๆใช่ไหมครับ
ครับ
พอเรื่องประเด็นที่มันใหญ่มีสเตคโฮลเดอร์เยอะเนี่ย
mm-hmm.
นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเรียกว่ากระบวนการทางการรับฟังความเห็นการขอข้อมูลการให้เข้ามาร่วมในกระบวนการเนี่ยก็ต้องกว้างขวางและใช้เวลายาวนานขึ้นใช่ไหมครับในขณะที่ถ้าทำระดับชุมชนเนี่ยนะครับบางทีตัวสเตคโฮลเดอร์นี่ก็อยู่ในวงของเขาเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปช่วยประสานการทำ SAA เนี่ยอาจจะต้องตอบประเด็นนี้ได้ด้วยพี่บอกไหมฮะเพราะสมมติยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปจับเรื่องเขื่อนสักแห่งหนึ่งนะฮะเขื่อนปากมูลเนี่ยแล้วเราไปบอกไปชุมชนเพราะว่ามันมีชุมชนหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ประเด็นเขื่อนเนี่ยมันอาจจะมี impact ทางผมเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทั้งเหนือน้ำขึ้นมาน้ำใต้น้ำลงไปเนี่ยที่กว้างกว่านั้นก็ได้นะไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องการทำขอบเขตและ scoping ของมันว่าจะทำกว้างลึกขนาดไหนจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ SAA ก็คือคนที่เข้าเสนอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเขาต้องมีสิทธิ์ที่เข้ามาร่วมทำ scope ด้วยซึ่งไอ้การทำ scope หรือขอบเขตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าโรงงานทำ EIA เนี่ยนะฮะผู้เจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะเจ้าของกิจการเขาพยายามสโคปเขาเอาไว้ในเรื่องกลุ่มหนึ่งถูกไหมใช่ไหมฮะแต่ก็มีกรรมการของ EIA ที่มาบอกว่าให้ตกลงขอสโคปขนาดนี้นะแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเลยนะครับแต่กรณี SIA เนี่ยตามกฎหมายเลยเนี่ยนะฮะเปิดให้นะฮะคนที่ร้องขอให้ทำ SIA เนี่ยเข้ามาร่วมนะกำหนดนะฮะสโคปด้วยนะฮะแล้วผู้ทำเนี่ยก็จะต้องเปิดฟังความคิดเห็นในเรื่องสโคปเนี่ยให้กว้างพอจนกระทั่งตัดสินใจได้ว่าตกลงเราจะทำขอบเขตขนาดไหน
คุณหมอวิพุฒิภูลเจริญประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพบอกเล่าให้เราได้รู้ว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ไม่ได้จำกัดอยู่กับพื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นบางสะพานมาบตาพุธแต่ยังครอบคลุมถึงบริบทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการตัดสินใจไปยังชาวบ้านในระดับต่างๆอีกด้วย
เป็นหลักการเลยที่เราคุยไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราต้องพยายามที่จะทำให้ตัวกลไกที่จะอนุมัติและเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมในเอสเอเนี่ยนะครับอยู่ให้ชาวบ้านที่สุดที่จะเป็นไปได้นะฮะผมยกตัวอย่างถ้าเป็นประเด็นของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นของท้องถิ่นนะหรือของภูมิภาคของจังหวัดตัดสินใจนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยนะเขาควรจะต้องทำให้เขามีสมรรถนะมีความสามารถในการที่จะตัดสินใจให้ทำ SAA หรือนะฮะดึงคนเข้ามาร่วมทำ SAA ได้ด้วยนะเพราะงั้นในการที่เราวางไอ้รูปแบบอันนี้เอาไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการผมเรียกว่ากระจายอำนาจการตัดสินใจเรื่องการทำ SAA เนี่ยนะฮะไปยังนะครับหน่วยงานว่าคนที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
มันมีผลกระทบอยู่ 2-3 ตัวที่เห็นได้ชัด 1 ก็คือวิถีของการดำเนินชีวิตนะครับแน่นอนคือเมื่อก่อนเนี่ยสังคมเกษตรกรรมพอเสร็จจากภารกิจจากเกษตรกรรมแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะช่วยเหลือกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเพราะทุกคนจะต้องแข่งขันกับงานที่เขาทำเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของการช่วยเหลือตรงนี้มันจะขาดหายไปด้านที่สองก็คือทางด้านของกิจกรรมของสุขภาพเนี่ยคือแน่นอนนะทุกคนประกอบอาชีพเหล่านี้แน่นอนคือได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างเช่นฝุ่นรองนะครับถ้าสูดเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะของภูมิแพ้นะครับแล้วอีกอย่างก็คือในรูปแบบของสีนะครับเคมีอย่างเช่นทินเนอร์เนี่ยเมื่อเราสูดเข้าไปมากเนี่ยก็จะไปทำลายระบบปอดและอีกอย่างนึงถ้าเราทำงานนานเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราทำนั่งทำงานเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงบางคนเนี่ยนั่งทำงานถึงวันละ15ชั่วโมงก็มีแน่นอนมันก็เสี่ยงกับไม่ใช่ได้เสี่ยงคือมันก็ก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นโรค กระเพาะอาหารนะครับโรคลิ้นสีพวงนะครับแล้วก็ทำให้เดินเหมือนกับโรคอ้วนคือกินแล้วก็นั่งทำงานประเภทนี
้คำบอกเล่าของนพดลสาแหล่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงสะท้อนปัญหาคนบ้านถวายออกมาได้อย่างเห็นภาพความบีบคั้นทางเศรษฐกิจทำให้คนบ้านถวายละเลยปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานไปชั่วขณะหนึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะนั่งคลุกอยู่กับงานตลอดทั้งวันจนลืมเวลาไม่หยุดพักถ้าความหิวไม่เรียกร้องยิ่งถ้าเป็นช่วงงานเร่งๆก็อาจจะถึงขั้นลืมกินลืมนอนหนำซ้ำยังไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากฝุ่นที่เกิดจากการแกะสลักหรือกลิ่นของสารเคมีที่ใช้ทาไม้ใช่ว่าพวกเขาจะไม่รู้เสียเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีต่อร่างกายแต่จะให้ทำยังไงได้เมื่อปากท้องยังเป็นแรงบีบสำคัญคนบ้านถวายจึงค่อยๆสะสมความเจ็บป่วยโดยไม่รู้ตัวแต่ที่คาดไม่ถึงก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่หยุดอยู่เฉพาะตัวแต่ส่งผลต่อเนื่องถึงวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ในครอบครัวรองศาสตราจารย์ดร.สุสรรหายิ้มแย้มจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขยายความเข้าใจต่อประเด็นนี้ว่าเดิมทีชาวบ้านเข้าใจว่าการรับงานมาทำที่บ้านน่าจะส่งผลดีเพราะทำให้แม่ลูกได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ผลกลับเป็นตรงกันข้าม
แต่พอเอาแปลงมาแล้วมันกลับมีปัญหาว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยที่เข้ามาเอาลูกเอางานมาทำที่บ้านแล้วบางคนกลับเลี้ยงลูกที่บ้านไม่ได้ต้องส่งเด็กไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่อื่นที่ก็เริ่มตั้งประเด็นว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนี่เขาก็ถามเขาก็บอกว่าจะเลี้ยงลูกอยู่ตรงนั้นได้ไงในเมื่อเขารับไอ้งานที่มาทำไม้ที่เป็นงานขัดพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยมันก็จะมีเศษฝุ่นเศษอะไรกระจายซึ่งลูกเขาก็คงไม่ปลอดภัยแล้วก็จะทำให้หอบหืดง่ายอะไรเงี้ยมันกระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังเป็น
คร
ับ แล้วก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะตั้งแต่เขาเอางานมาทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็คุยกับเจ้าหน้าที่สอค่ะเขาก็จะบอกว่าปัญหาที่มากก็คือเรื่องภูมิแพ้เป็นหวัดแล้วบางบ้านนี่ก็คนแก่ก็ต้องลูกหลานก็ต้องเอามาให้ออกซิเจนกันเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าช่วงที่เขาพ่นสีหรือว่าใช้ขัดไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าอพยพแม่เขาไปอยู่ที่อื่นอะไรเนี่ย
ค่ะ
มันก็เหมือนกับว่าแทนที่ว่ามันจะทำให้ผสมผสานกับวิถีชีวิตเขาได้อย่างที่เราคิดง่ายๆเนี่ยมันกลับไม่ง่ายอย่างนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าย้ายฐานโรงงานจากในโรงงานจากสถานประกอบการมาอยู่ในบ้านแต่ในขณะเดียวกันเราย้ายแต่งานมาแต่เราไม่ย้ายความปลอดภัยไม่ย้ายไอ้ระบบระเบียบที่จะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือให้ความรู้เขาเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น
อาจารย์สุสรรหาจึงต้องสืบเสาะให้พบว่าจริงๆแล้วปัญหาของบ้านถวายอยู่ตรงไหนด้วยการลงไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานไม้ซึ่งทำให้เธอพบว่าในแต่ละขั้นตอนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรเมื่อรู้สภาพปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปอาจารย์สุสรรหาจึงเริ่มสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบ้านด้วยกรรมวิธีต่างๆโดยไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง
ในการนี้พี่ก็ใช้เทคนิคในการศึกษาด้วยที่ชวนชาวบ้านมาคุยแล้วก็เอานักศึกษาด้วยแล้วก็พี่ก็ขอทีมเยาวชนในหมู่บ้านที่เขาเองก็ไปศึกษาขั้นตอนแล้วก็คุยกับชาวบ้านแล้วก็พอหาแนวร่วมก็คือว่าอยากจะให้คนในหมู่บ้านเนี้ยมาร่วมเรียนรู้ด้วยเพราะเขาก็จะได้เป็นคนมองเห็นปัญหาเองและสะท้อนปัญหาและอีกอันหนึ่งก็คือเนื่องจากว่างานบางส่วนเราไม่รู้ในรายละเอียดเขาก็สามารถที่จะอธิบายในขั้นตอนนั้นได้มาช่วยกันคิดแล้วก็เราก็เอาจากที่เราร่างแบบสถานจากการที่ไปนั่งดูแบบให้น้องเขาพาไปสังเกตการทำงานทั้งหมดแล้วก็มาคิดทำแบบสอบถามแล้วก็ร่วมให้เขา วิจารณ์ความคิดเห็นว่ามันครบถ้วนหรือยังที่เราเอาทฤษฎีจับบวกกับการที่เราไปเห็นประสบการณ์จริงแล้วก็มาตั้งเป็นแนวคำถามแล้วหลังจากนั้นก็อบรมน้องๆเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลมาพอหลังจากรวบรวมข้อมูลได้เราก็มาวิเคราะห์เชิงวิชาการนะคะในส่วนนั้นก็จะเอาเด็กก็ในขณะนั้นก็มีน้องอยู่สองคนที่เป็นอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเอาเข้ามาร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการเป็นพาร์ทไทม์อยู่สองคนซึ่งก็ช่วยให้เราเข้าใจสภาพงานเข้าใจอะไรเยอะขึ
้นในที่สุดก็ได้ผลสรุปว่าคนทำงานแกะสลักบ้านถวายส่วนใหญ่รู้ตัวดีว่าสุขภาพของพวกเขาอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงอันเกิดจากการนั่งทำงานในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆการสัมผัสฝุ่นละอองและสารเคมีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่พบเจอมากที่สุดจึงเป็นอาการปวดเมื่อยร่างกายโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคกระเพาะอาหารปัญหาเกี่ยวกับสายตาและผิวหนังเมื่อข้อมูลพร้อมที่เหลือก็คือการตกผลึกปัญหาให้ชัดเจนแล้วคิดหาหนทางออกมีการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวชาวบ้านเองทั้งในฐานะผู้ประกอบการและคนทำงานหน่วยงานของภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นและดึงเอาศักยภาพแฝงของชุมชนออกมา
เราก็คุยถึงศักยภาพด้วยว่าแล้วเราจะแก้ยังไงในหมู่บ้านมีศักยภาพอะไรบ้างและพร้อมกันนั้นเราก็ให้เขาร่วมยืนยันข้อมูลสะท้อนข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นให้เขาเสนอแนวทางว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาอยากจะแก้ปัญหาไหมถ้าจะแก้ปัญหาจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
คร
ับ ก็ได้ข้อคิดเห็นหลายส่วนเลยอ๋อเราได้เชิญอบต.ด้วยแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเราคิดว่าจะมีส่วนช่วยผลักดันในเรื่องนโยบาย
ผลสรุปที่ได้จากเวทีพูดคุยก็คือความเห็นพ้องร่วมกันว่าควรมีการสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพโดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ทำงานไม้แกะสลักประจำหมู่บ้านขึ้นซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ทำงานไม้แกะสลักผู้ประกอบการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่อนามัยองค์การบริหารส่วนตำบลอาจารย์และนักเรียนเยาวชนแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การรณรงค์และป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงานแม้ว่าช่วงแรกจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมกันคิดวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบดึงอาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนเข้ามาเป็นกลไกสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายบวกกับกระบวนการอบรมให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านวิชาการจากสหสาขาวิชาทั้งทางด้านสังคมวิทยาและด้านสื่อสารมวลชนทุกอย่างจึงผ่านไปได้ด้วยดี
เราก็ใช้เวลาอบรมเราใช้กระบวนการอบรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมก็คือเอาจากฐานคิดเดิมของเขาเขาก็จะมีองค์ความรู้ว่าลักษณะงานเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเห็นทุกวันแต่ทางทีมเราวิจัยก็จะเป็นทีมนักวิชาการซึ่งก็จะมีจุดเด่นในด้านองค์ความรู้ทางวิเคราะห์แล้วมันเป็นยังไงนะก็มาถอดบทเรียนแล้วก็ร่วมกันเรียนรู้
หลังจากติดอาวุธทางข้อมูลความคิดกันเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปของคนบ้านถวายก็คือการนำความรู้ที่ได้แปรเปลี่ยนไปสู่การรณรงค์ป้องกันและการปฏิบัติที่เห็นผลเป็นการร่วมแรงตามความถนัดและบทบาทหน้าที่การได้แนวคิดที่คมชัดเม ื่อถึงเวลาปฏิบัติย่อมไม่ใช่เรื่องยากเย็นจากภารกิจแรกคือการสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไล่ตั้งแต่การให้ความรู้ด้วยการบอกกล่าวพูดคุยการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในชั้นเรียนและให้เด็กๆเชื่อมประสานความรู้กับผู้ปกครองการจัดนิทรรศการการรณรงค์การเล่นกีฬาร่วมกันและกิจกรรมอื่นๆในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่อนามัยและผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันเดินสายออกเยี่ยมลูกบ้านตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการทำงานที่ถูกต้องการป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี2ปีผ่านไปการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของคนบ้านถวายก็เริ่มเห็นชัดเจนและสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นมากกว่าคำว่าสุขภาพดี
ทีนี้มันก็เป็นความรู้ทางวิชาการเนี่ยเราก็เอาไปขยายผลให้กับผู้ประกอบการก็ดีหรือผู้ทำงานทางด้านสายเนี่ยเราก็ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเนี่ยได้ที่ทำอาชีพอย่างเงี้ยได้ตระหนักถึงพิษภัยนะครับโดยที่ว่าเรามุ่งเน้นทางด้านป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบเราก็ไปทำการประชาสัมพันธ์หรือทำแผ่นบัวชัวอะไรก็ตามแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางราชการไม่ว่าจะเป็นสถานีอนามัยหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตรับผิดชอบเนี่ยเขาก็ได้ออกการรณรงค์นะครับในการประกอบการเนี่ยควรจะป้องกันยังไงนะครับในการออกอบต.สัญจรแล้วก็จะมีแผ่นภาพโบชัวแล้วก็จะมีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงรักษาคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นการแก้ไขนะครับ
เมื่อเกิดความเข้าใจแล้วชาวบ้านก็สามารถคิดแก้ปัญหากันเองได้บางครั้งก็ต้องการคำแนะนำบ้างต้องการการปรับตัวบ้างแต่ถึงที่สุดแล้วทุกอย่างก็มาจากความต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก
ตอนนี้จะมีการจะมีออกกำลังกายไปในตัวด้วยเป็นเต้นแอโรบิกนะครับสำหรับแม่บ้านแล้วก็การทำแบบสมมติว่าติดทองแล้วก็มีมุ้งกั้นทำนองนี้ถ้ามีสีก็แนะนำว่าให้ปิดจมูกหรือว่าลักษณะใช้พัดลมให้กลิ่นมันออกไปก่อนลักษณะนี้ครับคิดกันเองนะครับผมเพราะว่าลาบันสีมันเหม็นขึ้นมาแล้วก็ติดอากาศคิดกันเองบ้างแล้วก็ให้แนะนำจากอาจารย์บ้างนะครับผสมผสานด้วยกันนะครับบางทีมันไม่ถนัดเอาบอกอาจารย์ว่าไม่ถนัดอาจารย์มันไม่ได้เลยก็หัดทำไปอาจารย์ก็แนะนำว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วก็จะชินไปเองแล้วก็ถ้าไม่ชินเองมันจะเป็นลักษณะของมันจะโรคหลายอื่นจะตามมานะฮะเขาแนะนำอย่างนี้โรคอะไรบ้างโรคหลายโรคที่จะตามมาโรคโดยเฉพาะโรคไอจมูกหรือทางด้านไหนนี้มันเป็นหลายอย่างที่ตามมาเราก็เข้าใจแล้วก็ทำไปมันก็ชินไปนะครับ
การใช้วิทยุชุมชนเพื่อสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญเนื่องจากทุกวันนี้มีบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานรับจ้างในบ้านถวายซึ่งแรงงานกลุ่มนี้มักไม่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากนักเช้ามาก็ทำงานถึงเวลาก็กลับออกไปการใช้สปอตหรือละครวิทยุจึงง่ายต่อการเข้าถึงทั้งตัวชาวบ้านเองและคนที่มาจากข้างนอกเหมือนที่ดีเจภาคภูมินักจัดรายการวิทยุชุมชนบ้านถวายอธิบายให้ฟังว่า
อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะมีสถานีวิทยุชุมชนที่อยู่ในชุมชนใกล้ๆนี้นะครับ ก็เป็นจุดหนึ่งที่คือจริงๆแล้วผมก็เป็นนักจัดรายการอยู่ที่นั่นนะครับ ผมก็ได้เป็นแกนนำนะครับที่อาจารย์สุภาเลือกไว้นะครับก็ได้ช่วยเหลือทางอาจารย์ในทางการประชาสัมพันธ์นะครับจากทางพื้นที่อยู่ด้วยเพราะว่าที่อยู่ที่เชียงนั้นเป็นที่อยู่ที่ว่าชาวบ้านชอบฟังกันนะครับ
คร
ับ นั้นเราก็จะคุยให้ชาวบ้านฟังถึงผลกระทบหรืออะไรชักจูงกันนะครับรายการผมนะครับจะเป็นรายการที่ว่าส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้วนะครับก็จะมีการนำเอาแต่ละความรู้นะครับที่เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนช่วงหลังๆนี้จะเป็นคนที่มาจากภายนอกนะครับที่มาทำงานในบ้านหมู่บ้านถวายนะครับก็เป็นลูกจ้างนะครับ
ด
ังนั้นบางครั้งบางคนก็ตั้งใจมาทำงานอย่างเดียวนะครับมาทำงานอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะผ่านสื่อทางวิทยุนะครับว่า บอกว่าแนะนำในการแนะนำนะครับว่าคนทำตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีใส่ใจสุขภาพทางบ้านดูแลตัวเองกันจะได้การแบบนี้ครับ
ภาคภูมิบอกอีกว่าเดี๋ยวนี้คนบ้านถวายมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นปัจจุบันการเจ็บไข้ได้ป่วยลดลงอย่างชัดเจนโดยวัดจากจำนวนครั้งที่ไปหาหมอที่ลดลงความก้าวหน้าสำคัญของคนบ้านถวายยังไม่หมดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของชาวบ้านก่อให้เกิดแรงผลักดันทางการเมืองระดับท้องถิ่นกระทั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนำข้อเสนอไปบรรจุไว้เป็นนโยบายของท้องถิ่น
มันเกิดขึ้นจากนโยบายด้วยนโยบายคือพอผู้บริหารได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยไปทำแผนขึ้นมานะครับทำแผนขึ้นมาเนี่ยแผนปฏิบัติการเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณนะครับแต่บางอย่างมันต้องใช้นะครับมันก็เกิดขึ้นอยู่สองอย่างอย่างเช่นการรณรงค์ก็ฝ่ายรณรงค์ฝ่ายรณรงค์ก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ในเขตพื้นที่มีรับผิดชอบไหมเขามีการรณรงค์นะครับร่วมกับอสม.แล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยกิจกรรมอันนี้มันไปต้องใช้เงินก็โดยการว่าในเวลา5โมงเนี่ยจริงๆบางคนเนี่ยเขาก็จะต้องนั่งทำงานต่อใช่ไหมแต่เนี่ยเราก็เชิญชวนเข้ามาเล่นเพราะว่าเล่นกิจกรรมก็คือการเต้นแอโรบิกอันนี้ทางอบต.เนี่ยเขาจัดครูแจ้งครูฝึกเต้นแอโรบิกเนี่ยให้ส่งเสริมให้ทุกคนหยุดการทำงานก่อนแล้วมาหันมาใส่ใจทางด้านสุขภาพ
แล้วเราก็เดินมาถึงบทสรุปที่ว่าการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพหรือ HIA มิใช่เพียงเครื่องไม้เครื่องมือที่เข้ามากอบกู้สุขภาพของคนบ้านถวายเท่านั้นผลพวงจากการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพยังขยายกว้างออกไปเกิดเป็นพลังของชุมชนที่จะกำหนดวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาที่คนบ้านถวายต้องการตัวอย่างเช่นคนบ้านถวายตั้งกติการ่วมกันว่าจะไม่ให้โรงงานขนาดใหญ่ที่สร้างมลภาวะเข้ามาตั้งในเขตชุมชนสิ่งเหล่านี้เกิดจากการปรึกษาหารือกันของคนบ้านถวายเองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับหรือบอกบทบ้านถวายจึงเป็นหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จที่ไปไกลกว่าเรื่องสุขภาพเพราะมันกินความสู่คำที่กว้างและลึกซึ้งกว่านั้นก็คือสุขภาวะ
ตาวันลงเจนจะแผ่